Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su producent Zoran Mijatović i urednica Mirna Sadiković. Utorak je 11. decembar, u fokusu danas. Bugarsko osporavanje makedonskih vrijednosti.
Ova reakcija je došla otkako je bugarski ministar i vicepremijer Karakačanov na svom Facebook profilu komentarisao izjavu premijera Zajeva da se prespanskim dogovorom potvrđuje postojanje makedonskog jezika i da niko nema prava da to osporava. Makedonski jezik ne postoji i neću dozvoliti i tajno uvođenje makedonskog jezika, napisao je Karakačanov.
Vojni budžet Srbije je znatno povećan.
Problem kod budžeta Ministarstva odbrane je što uopšte nije transparentan i nemoguće je sada razlučiti da li je tu reč o nabavci naoružanja i vojne opreme ili nabavci putničkih automobila ili nečeg sasvim trećeg.
Velika Kladuša, izolovani grad.
Nisam sigurna koji je razlog zbog čega se to dešava, je li to zbog naše lokalne vlasti, ali kao da nas nema ni na mapi.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik otkazao je konsultacije sa političkim strankama u vezi sa imenovanjem predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine, dok se ne riješi pitanje zastave Republike Srpske u predsjedništvu. Dodik je u Istočnom Sarajevu održao preskonferenciju na kojoj je između ostalog rekao da ne želi da zasjeda u zgradi predsjedništva ukoliko u sali ne bude istaknuta zastava Republike Srpske ili izbačena zastava Bosne i Hercegovine.
I naravno da je ispao problem vezano za uređenje same prostorije. Ono što mogu da kažem jeste da sam predlagao da se napravi jedna neutralna prostorija u kojoj nema nikakvih obilježja i da tu obavimo konsultacije. Naravno da prije svega Džaferović to nije pristao.
Nakon otkazanih konsultacija oglasio se i član predsjedništva Šefik Džaferović, rekavši da je predsjedništvo državna institucija u kojoj mora biti zastava Bosne i Hercegovine. Džaferović je također rekao da je za sutra zakazana redovna sjednica predsjedništva u istoj sali i da se što se tiče zastave i grba države neće ništa mijenjati. Legalnost izbornog procesa za članove predsjedništva Bosne i Hercegovine ne dovodi se u pitanje, a Europska unija ostaje posvećena pružanju podrške vlastima u Bosni i Hercegovini kako bi našle rješenje za reformu izbornog zakonodavstva, izjavila je za Deutsche Welle portparolka Evropske komisije Maja Kocijančić. Glavni tužilac Međunarodnog mehanizma za krivične sudove Serge Bramerc je u izvještaju pred Vijećem sigurnosti Ujedinjenih nacija naveo da hrvatska vlada još uvijek utiče na proces pravde u predmetima ratnih zločina, što je rezultiralo blokiranjem velikog i rastućeg broja predmeta protiv bivših pripadnika Hrvatske vojske i Hrvatskog vijeća obrane. U izvještaju se navodi da vlada Hrvatske nije povukla zaključak iz 2015. godine kojim je naloženo Ministarstvu pravde da ne pruža sudsku saradnju u određenim predmetima ratnih zločina, čime je vlada nastavila vršenje uticaja na proces pravde. Hrvatska policija vraća migrante nazad u Bosnu i Hercegovinu, u nekim slučajevima i nasilno, saopštio je Human Rights Watch. Ta organizacija sa sjedištem u Njujorku razgovarala je sa 20 ljudi, a oni su otkrili da ih je hrvatska policija deportovala u Bosnu i Hercegovinu bez procesuiranja njihovih slučajeva, nakon što ih je uhapsila duboko u hrvatskoj teritoriji.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najmanje 4 pripadnika afganistanskih snaga sigurnosti ubijeni su u samoubilačkom napadu u predgrađu Kabula, saopštili su afganistanski zvanični, prenosi AP. U napadu je, kako je saopšteno, ranjeno 6 osoba. Za sada niko nije preuzeo odgovornost za ovaj napad.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Bugarski ministar odbrane Krasimir Karakačov nedavno je izjavio da u Skoplju trebaju prestati da falsifikuju istoriju i da promijene mentalitet, te da Makedonija sa ovim mentalitetom ne treba ući u NATO. Makedonija je s Bugarskom postigla dogovor o prijateljstvu. Taj dogovor daje mogućnost o međusobnom poštovanju obje strane, rekao je makedonski premijer Zoran Zaev, komentarišući posljednje izjave bugarskog ministra odbrane. Informiše Blagoja Kuzmanovski.
Zaev na pitanje kako komentariše ove izjave Karakačanova još je dodao da očekuje da će evropske vrednosti biti prihvaćeni od svih. Ja sam Makedonac, ja govorim makedonskim jezikom, to je moje pravo i to je evropska vrednost. Očekujem da svi prihvate te vrednosti isto kao što sam ja pružio ruku i prihvatio da delimo zajedničku istoriju. Nastavit ću da govorim u duhu prijateljstva i da gradim prijateljstvo. Ja vjerujem da i gospodin Karakačanov i ministarka Zaharijeva i premijer Borisov, ali pre svega bugarski narod je prijateljski narod našem narodu, naglasio je Zaev. И Македонско министарство спољних послова е реаговало, истичучи да е изјава Каракачанова извонредна прилика за слични контраодговор и стварање везанок негативног круга, кои ќе нас удалите едне од друге и створиќе непријателство уместо пријателства. Потписали смо договор о пријателство и градичемо пријателство, али то подразумева меѓусобно разумевање, поштовање и бригу о интересу суседа. Македонија ќе и далје наставити своју проактивну, конструктивну и добросуседску политику у духу и подписанок договора со Бугарском и европских вредности по коима се воде обе земље, каже се у саопштењу министарства. Ова реакција е дошла откако е бугарски министар и вице-премиер Каракачанов на свом Facebook профилу коментарисао изјаву премиера Заева да се преспанским договором потврджуе постојање македонског језика и да нико нема права да тоа оспорава. Македонски језик не постои и не ќе дозволите и тајно уводжење македонског језика, написао е Каракачанов. У меѓувремену, бугарска министерка спољних послова Екатерина Захариева ја поручила да е национални интерес Бугарске да Македонија буде дел НАТОа и да почне преговори со Европском унијом. У вези последних тумачења историских питања обе земље, као на пример чиј е цар био Самоил или чиј е песник био Григор Прличев, она е истакла да подписивање договора о добросуседству не значи да е све завршено и да е то само почеток едног процеса кој треба завршити позитивним исходом за обе стране. Захариева очекуе да билатерална експертска комисија о историским и образовним питањима постигне заедничку позицију с обзиром на то да постоје аутентични аутобиографије и други писани документи. Необходно е спровоѓање билатералног договора измеѓу Софија и Скопља и не смеју остати нерешена питања преучлањења Македонија у Европску унију, нагласила е Захариева. За Радио Слободна Европа и Скопља, Благоја Кузмановски.
На што ќе војска Србије трошити око 796 милиона евра, односно 94 милиарде динара, колико е за тај ресор додијелено буџетом за 2019 годину, нема одговора из Министарства одбрани Србије. Шта ќе се набављати за војску, како ќете чути у прилогу Иве Мартиновиќ, није могуће утврдити, јер су прикази Министарства одбрани у буџету нетранспарентни.
Министарство одбрани добило је највеће повећање у каси у односу на прошлу годину од свих ресора у влади Србије. Prema planu, oko 349 miliona evra otići će na povećanje plata zaposlenima, dok u Fiskalnom savetu ocenjuju da rast zarada od 9% nije ekonomski opravdan, u Vojnom sindikatu nezadovoljni su najavljenim povećanjima.
Nama bi trebalo da bude 30 nešto posto uvećeno plata da bismo dostigli zakonski minimum. Pored toga, i dalje nemamo regres i topli obrok.
Kaže predsjednik Vojnog sindikata Srbije Novica Antić.
A sa druge strane odvajate tamo za nabavku naoružanja, opreme, znači ogroman neki novac.
Prema računici Beogradskog centra za bezbednosnu politiku, rashodi za nabavku mašine i opreme za vojsku Srbije u narednoj godini uvećeni su za 150% u odnosu na 2018.
To je prilično drastično povećanje.
Ukazuje Katarina Đokić iz ove nevladine organizacije.
Problem kod budžeta Ministarstva odbrane je što uopšte nije transparentan i nemoguće je sada razlučiti da li je tu reč o nabavci naoružanja i vojne opreme ili nabavci putničkih automobila ili nečeg sasvim trećeg. Ministarstvo odbrane i MUP nabavljaju Airbus helikoptere H-145M. Kada je reč o MUP-u, oni imaju jedan projekat koji se odnosi na obnovu helikopterske flote, pa iz toga možemo da pretpostavimo da je reč o toj sumi koja će između ostalog makar biti korišćena za plaćanje helikoptera. Kada gledamo budžet Ministarstva odbrane, apsolutno ne možemo da pretpostavimo odakle bi se ti helikopteri plaćali.
Ministar vojni Aleksandar Vulin nedavno je bio u Nemačkoj gde je u kompaniji Airbus Helicopters prisustvovao fabričkom prijemu prvog helikoptera H-145M za vojsku Srbije, čija se isporuka, kako je najavio, očekuje do marta naredne godine. Poslednji od šest dogovorenih helikoptera stići će do kraja 2019.
I ovo je najbolji dokaz zašto je vojna neutralnost baš dobra za nas. Mi biramo šta ćemo uzeti i sa istoka i sa zapada. Ovo su zapadni helikopteri, baš kao što i kupujemo istočne helikoptere.
Iz Ministarstva odbrane nismo dobili odgovore na pitanje koliko će novca biti utrošeno za nabavku ovih i drugih mašina i opreme za vojsku Srbije, niti šta je tačno planirano za narednu godinu. Kada je reč o opravdanosti visine ulaganja, vojni analitičar Aleksandar Radić nema dilemu da je modernizacija vojske Srbije neophodna, kako zbog dotrajalosti, tako i u kontekstu vojne neutralnosti zemlje. Kritiku, međutim, usmerava na to što javnost ne zna na šta novac odlazi.
Jedine informacije imamo sa naslovnih strana tabloida. Pominje se kupovina borbenih helikoptera Mi-35 i dodatnih transportnih helikoptera Mi-17 V-5 iz Ruske federacije, zatim raketnog sistema PVO kraćeg dometa, sve ukazuje da je reč o Panciru S-1, najavljuju se kupovine naoružanja iz Kine. Za sve te kupovine nemamo ni orijentacionu predstavu koliko koštuju, osim da to reda veličina stotine miliona eura.
Da li o nabavkama i novcu koji će na opremanje biti utrošen odlučuje politika uz druge interese ili stvarne potrebe vojske Srbije? U vojnom sindikatu odgovaraju da se struka više ništa ne pita i Aleksandar Radić navodi da odluke o vojsci nameću ljudi iz civilnih krugova.
Postavljam pitanje da li je vojska tražila neka od tih sredstava. Sad imamo sliku o tome da samo par ljudi u Srbiji zna o čemu je riječ. Kao neko ko se bavi vojskom, ja podržavam modernizaciju vojske, ali je nedopustivo da se to provodi samo kroz politički marketing i da se od sopstvenog naroda krije koliki se tačno iznosi izdvajaju za te potrebe.
Dodaje da ni u regionu, ni u Evropi nema zemlje koja je toliko tajnovita kada je reč o nabavkama naoružanja.
Sve druge zemlje na prostoru bivše Jugoslavije osim Srbije objavljuju podatke čak i o minornim nabavkama naoružanja vojne opreme i niko ne smatra da je time ugrožena bezbjednost države.
U Fiskalnom savetu imaju razumevanje za element tajnosti, ali ukazuju da bi s obzirom na efekte uvećanja ulaganja u ministarstva sile na druge oblasti trebalo pažljivije analizirati raspoređivanje sredstava. Dok za vojsku i policiju budžet za narednu godinu iznosi 796, odnosno 718 miliona evra, Ministarstvo zdravlja dobit će 158 miliona. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda Iva Martinović. U prehrambenom gigantu Agrokomercu prije rata u Bosni i Hercegovini bilo je zaposleno 12.000 radnika i radilo se u tri smjene. Danas od tog nekad privrednog giganta nije ostala ni sjena. Nekadašnji direktor Fikret Abdić, koji je od preduzeća napravio jugoslovensko privredno čudo, sada je načelnik opštine. No, kako ističu njegovi sugrađani i u prilogu Dženane Karabegović, javna sredstva koristi nenamjenski, a problem je dodatno i veći što centralna vlast u Sarajevu na Veliku Kladušu blagonaklono ne gleda, još od ratnih sukoba armije Bosne i Hercegovine i Abdićeve narodne odbrane.
Nismo u dobrim odnosima sa ostatkom Bosne i Hercegovine.
Kaže 26-godišnja Enisa iz Velike Kladuše, objašnjavajući u jednoj rečenici kakav je odnos ostatka zemlje prema ovom dijelu Bosanske Krajine. Prije 30 godina Velika Kladuša bila je pokretač privrede, ne samo Bosne i Hercegovine, već i tadašnje Jugoslavije. U prehrambenom gigantu Agrokomercu bilo je zaposleno 12.000 radnika i radilo se u tri smjene. Danas od Agrokomerca nije ostala ni sjena. Ovih dana se očekuje proglašenje stečaja nakon što je sudskom prodajom tri glavna dijela firme preuzelo preduzeće AC Food, kupujući potraživanje od radnika. Stotine radnika je tužilo preduzeće zbog neisplaćenih plata, njih 180 i dalje potražuje uplatu za penziono i zdravstveno osiguranje. Jedan od njih je i Mumin Pehlić, koji je ovih dana obilježio 40 godina radnog staža. U penziju, kako kaže, za naš program ne može.
Sa jako velikim uzbuđenjem, 4.12.78. sam ušao, ja sam prvi dan započeo rad. Ušli smo s pjesmom, sada ulazimo s plačom. 7. mjeseca 97. je zadnja uplata penzijskog i socijalnog i svega ostalog.
Sadašnji direktor nije odgovarao na pozive da kaže svoje mišljenje o Agrokomercu, a bivši, koji je zaslužan za procvat firme 80. godina prošlog vijeka, je aktuelni načelnik opštine. Fikret Abdić Babo, kako su ga od milja zvali njegovi sugrađani, u javnost ne izlazi već dvije godine, koliko mu traje mandat prvog čovjeka Velike Kladuše. Na telefon se ne javljaju ni njegove kćerke i sin, koji su mu savjetnici. I ne samo to. Prema riječima Rifata Dolića, bivšeg predsjednika Demokratske narodne zajednice, koji je obnašao funkciju predsjednika u vrijeme kada je Abdić služio zatvorsku kaznu u Hrvatskoj zbog ratnog zločina, opština Velika Kladuša je privatni posjed porodice Abdić.
Nema primjera u ovoj državi, kakva god ona bila danas, većeg arčenja budžeta i javnih sredstava, veće netransparentnosti, većeg nepotizma, nema lošijeg primjera u odnosu na Veliku Kladušu. Gospodin Abdić je nastavio onu svoju staru praksu, tako recimo namjenska sredstva koristi za otvaranje nekih firmi, i da stvar bude gora, u te firme koje otvara pod okriljem općine i javnih sredstava isključivo zapošljava samo one koji su prije toga potpisali pristupnicu njegovoj laborističkoj stranci.
No poslanik Abdićeve laborističke stranke u federalnom parlamentu Mirvet Beganović tvrdi kako nije istina da njegov predsjednik zapošljava isključivo članove stranke. On do duše ne tvrdi da nepotizma u opštini nema.
E sad, da li ima kakvih propusta i toga? Vjerojatno ima, ali tiče mene, ja nisam tu ni zaposlen, sam meritorno da ja donosim odluku ni sudove.
Uprkos različitim stajalištima, svi naši sagovornici su jedinstveni u ocjeni kako Velika Kladuša ima identične probleme kao i svi drugi dijelovi države. Ljudi teško žive, nemaju posao jer od prijeratnih firmi niti jedna ne radi i bilježi se masovni odlazak. 36-godišnji Jasmin kaže.
Kako se živi? Mislim da bi gore poslije rata bilo ovdje dosta bolje. Međutim, kako je vrijeme odicalo, sve manje optimizma bilo u me gradu. Dosta ljudi se raselilo. Grad je u gorem stanju nego što je bio prije nekoliko godina.
I 26-godišnji Nedžad kaže kako lokalna politika ne ide u prilog mladima i on je zaposlen kao freelancer.
Kod nas u Velikom Kladuši neka javna tajna da moraš biti član određene stranke da bi dobio neki posao.
Ono što građani Velike Kladuše dodatno stavljaju u prvi plan je odnos centralne vlasti u Sarajevu prema ovom gradiću, koji se nije promijenio ni za milimetar još od ratnog sukoba armije BiH i Abdićeve narodne odbrane. Nedžad i Enisa sa početka naše priče zbog toga zaključuju.
Osjećamo se mi u Velikoj Kladuši da smo odsječeni od Sarajeva. Nekako smo bliži po tim odnosima sa Banja Lukom. Ja u tom ne vidim ništa loše, ali znam po svom iskustvu jer sam studirao u Sarajevu da su uvijek bili negativni komentari.
Nisam sigurna koji je razlog zbog čega se to dešava, je li to zbog naše lokalne vlasti koja nema dobar odnos sa kantonalnom, odnosno državnom vlasti, ali kao da nas nema ni na mapi i nema toliko perspektive za mlade. Trebate kopati i rukama i nogama da biste ostvarili nešto.
Za Radio Slobodna Evropa iz Velike Kladuše, Dženana Karabegović.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku možete čuti. Građani Srbije ogorčeni zbog korupcije, ali nespremni da je prijave.
Ono što je vrlo primetno u vezi sa razlozima zašto ljudi ne prijavljuju korupciju, zbog toga što su uvereni da se ništa ne bi dogodilo, da ništa ne bi bilo promenjeno ukoliko tu prijavu učine.
Manjak domaće masline u Crnoj Gori.
I još uvijek kod naših maslinara nije razvijena ta svijest o potrebi zaštite, već ljudi jednostavno uzdaju se u to da ako bude žarko ljeto, onda nema uslova za razvoj moje masline.
No prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Premijerka Velike Britanije Tereza May je u Briselu, gdje pokušava da spasi svoj dogovor za Brexit. Sastaće se i sa premijerom Holandije i njemačkom kancelarkom, ali čini se da evropski lideri nisu raspoloženi za ponovno pregovaranje o Brexitu, pripremila Ajla Obradović.
Evropski zvaničnici odbacili su danas mogućnost da ponovo pregovaraju sa britanskom premijerkom Terezom May o dogovoru o Brexitu, pošto je prethodni dogovor naišao na protivljenje u Velikoj Britaniji. Pregovor je prvi odbacio jutros u Evropskom parlamentu predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker.
Dogovor koji smo postigli je najbolja moguća stvar. To je jedini mogući dogovor. Nema prostora za bilo kakvo ponovno pregovaranje. Ali naravno, ako se iskoristi pametno, ima prostora za daljnja pojašnjenja i dublje interpretacije bez raspakivanja dogovora o razlozu. To se neće desiti. Svi moraju znati da se neće ponovo pregovarati.
May je razgovarala sa holandskim premijerom Markom Ruteom, nakon čega je njena glasnogovornica izjavila kako su dogovorili da rade zajedno i pronađu izlaz. Nakon toga se sastala sa njemačkom kancelarkom Angelom Merkel. Zamjenik ministra vanjskih poslova Njemačke Michael Roth rekao je da britanska premijerka neće dobiti garancije za nove pregovore o dogovoru kada bude razgovarala sa kancelarkom Angelom Merkel. On je dodao da su glavni pregovarači u Briselu, a ne u Berlinu. Roth je na pitanje novinara u Briselu šta May može očekivati od današnjeg sastanka sa Merkel, rekao da se nada da će međusobno čestitati Božić i poželjeti zdravlje i sve najbolje u novoj godini. May je juče branila dogovor, ali je lider opozicije u britanskom parlamentu Jeremy Corbyn drugačijeg stava.
Ovo je loš dogovor za Britaniju, za našu ekonomiju i loš dogovor za našu demokratiju. Naša zemlja zaslužuje bolje od ovoga. Dogovor šteti ekonomiji i to ne kaže samo opozicija. Vladine analize pokazuju da će dogovor imati loš uticaj.
off.
Dogovor Tereze May trebao je juče biti u parlamentu Velike Britanije, ali je premijerka naglo odložila glasanje, shvativši da neće dobiti podršku. Parlament će ipak raspravljati i glasati o narednim koracima vlade, bez obzira na to hoće li Mayeva imati ili ne sporazum o kojem će se izjašnjavati. Izjavio je to danas mlađi ministar za Brexit Robin Walker. Kritičari dogovora zabrinuti su zbog problema granice Sjeverne Irske, nakon čega je May izjavila kako se u Brisel vraća da bi osigurala pravno obavezujuće garancije da Britanija neće biti zarobljena u zaštitnoj mjeri oko granice Sjeverne Irske u nedogled.
slobodnaevropa.org.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. 57% građana smatra da je korupcija veoma rasprostranjena u Srbiji, ali je malo njih spremno da je prijavi. Pokazalo je istraživanje percepcije građana o borbi protiv korupcije sprovedeno u okviru USAID-ovog projekta za odgovornu vlast. Razlog za malu spremnost da se korupcija prijavi je, prema rezultatima istraživanja, to što mnogi građani ne vjeruju da bi se time bilo šta promijenilo. Slušamo Ognjena Zorića.
Veliki broj građana Srbije, njih 47%, reklo je da se država kreće u lošem pravcu kada je u pitanju problem korupcije. Ovom podatku dodatnu težinu dodaje i činjenica na koju ukazuje programski direktor Centra za slobodne izbore i demokratiju, Ivo Čolović, da većinu onih koji su takvu ocenu izneli čine mladi, visoko obrazovani ljudi. Predstavnik CESID-a, organizacije koja je sprovela ovo istraživanje, ukazao je i da su korupciju, među brojnim ekonomskim problemima sa kojima se država suočava, građani stavili na treće mesto, uz 12% onih koji je smatraju najvećim problemom Srbije.
Treba napomenuti da je preko polovine problema koji su izdvojili građani Srbije ekonomske prirode i u to spadaju nezaposlenost, nizak životni standard, siromaštvo, niska primanja. Dakle, korupcija je prepoznata uz sveopšte siromaštvo društva kao jedan od ključnih problema Srbije u ovom momentu.
Rekao je Ivo Čolović iz CESID-a, dodavši da su kao najveću koruptivnu aktivnost građani istakli nepotizam. 45% ispitanika je naime navelo da je korišćenje položaja radi zapošljavanja rođaka ili prijatelja ili korišćenje ličnih poznanstava za obavljanje određenih poslova u saradnji sa javnom upravom predstavlja najrasprostranjenije oblike korupcije u zemlji. Građani, kako je rekao, postojanje korupcije vide i u dobrom delu institucija sistema.
Nekako tradicionalno, nažalost, na ovoj listi se na prvom mjestu nalazi zdravstvo sa nekih 23% ispitanika koji smatraju da je zdravstvo načelno najkorumpiranija institucija u našoj zemlji, slijede sudovi sa 13%, policija sa 9%, carina sa 8% i već ostale institucije su u nešto manjoj mjeri zastupljene.
Istovremeno, kako je pokazalo istraživanje, mali broj građana, tek svaki peti, spreman je da korupciju prijavi. Nemanja Nenadić iz nevladine organizacije Transparentnost Srbija ukazao je da prijavljeni slučajevi korupcije često ostaju neispitani, da se smanjio broj osuđenih lica za korupciju, a da najveći broj prijava ni ne stigne do suda.
Ono što je vrlo primetno u vezi sa razlozima zašto ljudi ne prijavljuju korupciju, zbog toga što su uvereni da se ništa ne bi dogodilo, da ništa ne bi bilo promenjeno ukoliko tu prijavu učine.
Još jedan razlog za neprijavljivanje korupcije se može tražiti u tome što, kako je naveo Ivo Čolović iz CESID-a, više od polovine građana smatra da je korupcija u Srbiji nešto što je duboko ukorenjeno, odnosno stvar običaja. Stoga, dodao je, 38% ispitanih smatra da se borba protiv korupcije ometa upravo uobičajenom praksom korišćenja veza ili nekim plaćanjem kako bi se stvari ubrzale. Direktorka kancelarije USAID-a za demokratski i ekonomski razvoj Laura Pavlović istakla je da korupcija predstavlja pretnju po stabilnost i bezbednost svake zemlje i da ima razarajući uticaj na pružanje osnovnih usluga građanima, ekonomski razvoj zemlje kao i na poverenje građana u institucije. Kako je navela, preporuka je da se unapredi pristup informacijama od javnog značaja, da se ojača nadzorna uloga nezavisnih institucija, kao i oblast medijskih sloboda.
Kad bi se ove preporuke istinski prihvatile, to ne bi samo unapredilo izglede Srbije za učlanjenje u EU. To bi također ojačalo vladavinu prava i unapredilo poverenje u demokratske institucije.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Još nema vijesti o ratnom veteranu Zoranu Ercegu, koji je jučer na otkrivanju spomenika Franji Tuđmanu u Zagrebu izazvao incident. Ocjene o Franji Tuđmanu na 18. obljetnicu njegove smrti su različite i suprotstavljene. Nema novih komentara na spomenik, jer je mnogo toga, i to vrlo oštro i negativno, rečeno već kad su fotografije spomenika prvi put objavljene. Pripremio Enis Zebić.
Čini se da policija ne dopušta telefonsku komunikaciju sa hrvatskim ratnim veteranom Zoranom Ercegom, koji je jučer na svečanom otkrivanju spomenika Franji Tuđmanu u Zagrebu napravio incident, a potom ga je jedan stariji čovjek i udario u glavu pa je prevezen u bolnicu. Erceg je premijeru Andreju Plenkoviću, dok je prolazio, dobacio:
Plenkoviću, kako te sram nije dizati ovome zločincu spomenik? Sram vas bilo. Upropastio Hrvatsku, predao je Bosansku Posavinu. Tuđman je ratni zločinac.
Aktivist Zoran Pusić je s njim u kontaktu i evo što nam je kazao.
Danas jutro sam ga zvao i poslao mu SMS, na što mi je on odgovorio SMS-om: policija mi ne dozvoljava da razgovaram na telefon, na Rebru sam i ovi čekaju tu da me odvedu.
U Zercega još jedan građanin napravio incident na otkrivanju spomenika Franji Tuđmanu, autora Kuzme Kovačića, ali o njemu se za sada ne zna ništa. U policijskoj upravi Zagrebačkoj kažu da su obojica privedeni zbog narušavanja javnog reda i mira. Građanin je novčano kažnjen, Erceg je jučer nakon privođenja zatražio liječničku pomoć. Naime, on je invalid, a udaren je i šakom u podiljak. O tome u zagrebačkoj policiji ništa ne znaju, a kada su im mediji skrenuli pozornost da se na portalima vrti video gdje se vidi kako Ercega sleđa udara stariji, niži čovjek, u policijskoj upravi Zagrebačkoj kazali su da će to ispitati. Erceg se po posljednjim informacijama nalazi u 8. policijskoj postaji Trnje. 20 ljudi iz 6 nevladinih udruga i 3 izvan parlamentarne stranke prosvjedovalo je na otkrivanju spomenika, a među njima bio i programski direktor inicijative Mladih za ljudska prava Hrvatska Nikola Puharić, koji o Tuđmanu za naš program kaže:
osobama koje nose političku odgovornost za kršenje ljudskih prava i ratne zločine ne bi se trebali podizati spomenici i takve osobe nisu naši heroji. Franja Tuđman predstavlja vrijednosti koje ne smijemo prenositi sadašnjim i budućim generacijama, one su suprotne izgradnji dobrog društva.
Nema nekih novih komentara na spomenik jer su svi rekli svoje već kada su fotografije spomenika po prvi put objavljene. A redovita profesorica Zagrebačkog filozofskog fakulteta Jasna Gađar ga je za jedan portal nazvala još jednim prištem kvazi spomeničke plastike. Nakon što je osula drvlje i kamenje na autora kipa, autorica teksta zaključuje kako je novi spomenik Tuđmanu još jedna manifestacija bolnog neznanja, pomanjkanja kriterija i rasula vrijednosti u sprezi sa nazadnjaštvom i intelektualnim nepoštenjem. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Crnogorski maslinari ovu godinu završavaju manjkom domaće masline na primorskim pijacama zbog lošeg roda. Jesu li samo vremenske prilike uzrok tome zašto ipak nema nestašice maslinovog ulja i kako mali proizvođači edukuju potrošače o domaćem proizvodu kako bi svoj proizvod zaštitili od nekontrolisanog uvoza, poslušajte u prilogu Jasne Vukičević.
Na primorskim pijacama je ovih dana teško naći domaće maslinovo ulje. Berba je dala malo ploda jer je ljetošnja kiša spriječila oprašivanje pa se nije mnogo plodova vezalo, kako to kažu maslinari. A ono plodova što je preostalo nakon kiša uništila je maslinova muva jer mnogi maslinari ne štite svoja stabla, objašnjava predsjednik udruženja maslinara u Baru Čazi Malković.
Pa ove godine skoro da nema roda, to su samo minimalne količine, to samo oni maslinari koji su imali izdvojene maslinjake koji su štitili, imali su, a to su vrlo rijetki, ono može se na prste izbrojati koliko ih ima.
Više razloga zbog kojih se najveći dio od oko 150.000 maslinovih stabala Barske rivijere ne štiti, od manjka mehanizacije do teško pristupačnih maslinjaka. Ipak, Alković glavni uzrok vidi u nečem trećem, tradicionalnom vjerovanju da maslina ne traži mnogo brige.
Još uvijek kod naših maslinara nije razvijena ta svijest o potrebi zaštite, već ljudi jednostavno uzdaju se u to da ako bude žarko ljeto, onda nema uslova za razvoj muve masline, a kad bude važno, onda jednostavno prepuste to da nam se uništi rod i da ne stane.
I pored slabog uroda, kod prodavaca na Barskoj maslinijadi se ipak nađe barske žutice, te veoma cijenjene autohtone sorte.
Ove godine je rod manji od prošlogodišnjeg, ali imamo nešto, održavamo ga u rasolu.
Kilogram masline ide od 5-6 eura, zavisi koja vrsta.
A cijena maslinovog ulja je 10 eura.
Zbog slabe maslinarske godine moguće je poskupljenje masline i maslinovog ulja, ali ne i njihova nestašica, jer Crna Gora uvozi velike količine često i nedovoljno kontrolisanog maslinovog ulja, kaže Alković.
Mi ne možemo da zabranimo uvoz, tržište je slobodno, ali zato ja smatram da bi trebalo a kontrola uvoza da bude mnogo strožija i naravno mi smo tu i za kontrolu naših proizvoda, ali smatramo da kontrola kvaliteta uvoznih proizvoda treba da bude na višem nivou.
Maslinari smatraju da je edukacija potrošača, kako bi znali prepoznati kvalitetno maslinovo ulje, jedini način na koji kao mali proizvođači mogu zaštititi svoj proizvod od nelojalne uvozne konkurencije. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slušali ste regionalnu emisiju Radija Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Mirna Sadiković. Hvala za pažnju.